Chcete držet prst na tepu biznisového dění? Diskutujeme s odborníky nejen o trendech realitního trhu, investování nebo udržitelných tématech, která hýbou biznisovým světem.
Vítám vás u Business Voice, pořadu o tématech, která hýbou biznesovým světem. Budeme se věnovat udržitelnosti, což je téma, které už jsme tady probírali. Tentokrát ale s důrazem na trend posledních měsíců – solární střechy. Podle údajů České solární asociace v Česku přibylo bezmála 34 tisíc nově připojených solárních zdrojů. Většina z nich právě na střechách. Je fotovoltaika dnes možností nebo nutností? A jak se na její instalaci připravit? Diskutovat budou Richard Gábor, CEO společnosti Revat. V sektoru fotovoltaiky působí posledních 7 let, nejdřív jako partner společnosti Solarity, poté jako zakladatel Revat. Zkušenosti má i z oblasti telekomunikací nebo konzultingu. Zaměřuje se na fotovoltaické elektrárny pro firmy, od projektu po realizaci a připojení. Martin Ander, odborník Svazu moderní energetiky na energetické komunální projekty. Bývalý náměstek brněnského primátora měl na starosti oblast životního prostředí a územní rozvoj. Působí i v nadaci partnerství, kde se věnuje rozvoji projektů adaptací na klimatickou změnu. Jaroslav Šuvarský, zakladatel a jednatel společnosti S-Power Energies. Po vlastnoruční výstavbě fotovoltaické elektrárny na svém domě se rozhodl založit s kamarádem vlastní firmu a odejít ze sektoru IT. Navrhují a dodávají řešení pro rodiny v Česku a ve Španělsku. Vyvíjí vlastní technologie, které kombinují se solárními elektrárnami. Pánové, proč bych se měla zajímat o fotovoltaiku, ať už jako majitelka domu, majitelka malé firmy nebo třeba zastupitelka?
Tak mám začít?
Můžete.
Výborně. Tak jako majitel domu mě samozřejmě zajímá moje peněženka. A vlastně v posledních letech tady máme obrovský nárůst ceny energií. Máme tady i nějakou nejistotu na trzích. Takže vlastně jakoby já jako majitel domu, když bych přemýšlel proč, tak je to kvůli tomu, abych ušetřil a abych našel nějakou formu nezávislosti. A to je vlastně asi důvod, proč bych jako zákazník nebo jako majitel domu měl se zajímat o fotovoltaiku, abych ušetřil a abych měl nezávislost na energiích.
Jako firma?
Jste se ptala na malou firmu. Mm-hmm. Já bych doplnil, že fotovoltaika bude vhodná asi pro všechny firmy. Budou tam jiné omezení.
Tak tam
než
se ještě nevidím,
firmy,
ale třeba kdybyla ta malá podnik.
Jasně. Potřeba platit asi to samé, co u těch rodinných domů. Ten rozhodací proces je malinko jiný, ale u firm to bude asi primárně ten hedging, to zajištění proti nějakému riziku. A úspora, jo. To, co vidíme, to, kde instalujeme, tak ten poměr té nezávislosti může být třeba 20 až kolikrát 100%. A zároveň, ano, nezávislost, hedging, to je v podstatě pro firmy nejdůležitější. To jsme viděli vlastně loni, kdy komodita energie se vstala vlastně, se odabstraktnila. A najednou to ziskové firmy házalo do ztráty. Jo? Ty firmy se pak dostaly do úplně jiných procesů, začaly se jim ozývat banky, jestli je všechno biznisové v pořádku. A oni jako ten core business zůstal jakoby stejný, změnila se tam jedna položka. Takže určitě, jo? Fotovoltaika je nejediná, ale určitě jedna z možností, jak se jakoby zabezpečit, zajistit proti nějakým budoucím fluktuacím nákladové položky.
Což může být i u obce, města?
Určitě ano. Tohle bude určitě jeden z těch hlavních důvodů, proč obce a města do takovýchto řešení jdou, protože i pro ně ty výkyvy cen na burze a podobně jsou nepříjemné a pokud si mohou část té spotřeby zajistit z vlastních zdrojů a nebýt závislí na tom nákupu, tak je to určitě plus. Ale myslím si, že u obcí a města ještě, nebo spíš tedy u měst, tam přistupuje ještě jedna věc a to je ta, že ty obce jsou zodpovědné nejen za svůj majetek a svoje provozy, ale častokrát vlastní také bytové domy, ve kterých mají svoje nájemníky, častokrát nájemníky, kde se, řekněme, používá ten model sociálního nájemného a ty obce tím, že vlastní ty bytové domy a řeší to energetické hospodářství těchto domů, tak mohou při chytré politice vlastně těm nájemníkům nabídnout lepší podmínky, lepší služby. A samozřejmě pro každou tu obec je vždycky výhodnější mít takového nájemníka, který zvládá svoje závazky. A ve chvíli, kdy se velmi rychle hýbou ceny energie na trhu, tak mít takového nájemníka jaksi zabezpečeného je určitě pro každou obec plus.
Je dnes ta správná doba? Mluví se o nedostatku kapacit, ať už co se týče lidí, kteří jsou schopni nainstalovat fotovoltaiku na střechu, tak samotného materiálu.
Tak k tomu bych řekl asi to, že tento problém byl spíše v loňském roce. Ale protože to je vlastně odvětví, které je otevřené a máme tady otevřenou soutěž, tak do toho odvětví naskákalo velké množství firem. Já teď nevím přesně to číslo, ale jestli se nepletu, tak někde svalání asociace říkala kolem 800. Jo. A samozřejmě v momentu vlastně je ten boom, naskáče do toho 800 firem. Teď se nám stává to, že vlastně ta cena té energie jde lehce dolů. Ta panika z toho, že jako nebude na tom světě fungovat nic, že bude konec světa, ta už je jako za námi. A vlastně ty lidé se jakoby uklidnili. A přidává se do toho ještě třetí jako věc, a to je vlastně nějaká obava z investic, protože ty lidé mají pocit, že přijde nějaká recese, že vlastně nebudou mít na základní prostě potraviny, obživu a tak dále, a prostě obávají se, že nebo nechtějí do investic. Čili ta poptávka nám najednou klesla a ty firmy teď řeší vlastně obrácený problém, a to je, že máme obrovský přetlak toho, co dokážeme postavit, ale těch poptávek už není jako v tom loňském roce.
Jste se připravili, ale vlastně najednou to opadlo.
Tak a bohužel to je, tyhle ty výkyvy pro žádný biznis nejsou dobré, ať je to státní regulace nějaká necitlivá, nebo ať to jsou nějaký externí vlivy typu válka nebo prostě nějaké neštěstí nebo nějaké takovéto externí vlivy. Ale každý ten výkyv v tom podnikání udělá něco velmi, velmi nepříjemného, protože nejlepší je pro nás, pro podnikatele, když to hezky stoupá nahoru, všechno si to můžeme tak nějak jako kontrolovat a najednou to udělá bác, udělá to sinusoidu nahoru, dolů. A vlastně v tuhle chvíli spíš řešíme vlastně, jak to udělat, aby jsme dokázali jako zabezpečit provoz těch firem, protože vlastně ta poptávka je nižší. Jo.
Já si můžu doplnit kolegu, tak ty otázky, jestli správná doba dneska. Já myslím, že správná doba byla třeba 5 let dozadu, jo? Ty jako, řekněme, u těch panelů, ta cena technologie se snížila hodně dramaticky, někdy do 2020, pak s covidem, ty problémy v tom supply chainu. V té fotovoltaice existovalo jedno pravidlo, a to je, když to postavím později, tak to bude levnější. Jo? To je jako něco, co do toho trhu jako vneslo, taková ta jako spekulace nutná. Ale doba na investování byla nejenom z pohledu zajištění nějakých budoucích nákladů už minimálně 5 let dozadu, ale i z pohledu nějakých cílů. Jo? Jako my se tady bavíme primárně a ono hodně, ta diskuze o fotovoltaice, o tom, jestli na to vydělám nebo ušetřím nebo podobně, ale pořád tady jsme jako v oboru, a já jsem rád za to, a to je věc, která jako dává tu motivaci. Jsme v jednom z oborů, kde je jako možná nejjednodušší způsob, jak se podílet na redukci emisí CO2. Jo? A to je něco, na co se v té jako veřejné diskuzi moc jako nemyslí, ale neobjevuje se to tam. Jo? Jako pořád ta fotovoltaika, oplatí se to, neoplatí se to, je tady solární boom, i když abych to vůbec nenazýval solární boom, jo? Loni se postavilo 288 MW. Polsko je sice 4x větší, ale postavil se 5 gigawatt. Jo? To znamená, jako, já bych určitě nenazýval 300 megawattový trh
z toho mála,
boomem.
Kde jsme byli, jsme trošku poskočili, ano, jasně, ale pořád zůstáváme.
Ten trh 10 let neexistoval, jo? Ale takový ty jako fráze, jo? Nebo vůbec ta nálada na tom trhu, přesně co zmiňoval kolega, jo? Byla tady loni panika, tak všichni to bylo, a to přineslo a takovou tu nekvalitu do trhu.
To bylo prostě zrovna ta nejproblematičtější doba na pořízení fotovoltaiky, protože samozřejmě všichni, protože bylo přetlak, jo, tak zdražili, jo. A doby se protáhly, jo, takže kdo to stihl předtím, byl v pohodě, a kdo to teďka udělá, je taky v pohodě, takže jo.
Já jsem chtěl tomu dát, myslím si, že jsou jako dva trendy, které by do toho měly trošku dát jako nějakou jako jistotu a míru stability. Jedna věc, my si říkáme teď, jako co se týče cen energií, že už jsme jako za tím nejhorším a to, ale uvědomíme si, že pořád cena elektřiny je dvojnásobná oproti tomu, co před 3 lety. Jo. To znamená, ta míra ceny elektřiny se zvýšila a vyplatí se takovéhle projekty dělat pořád. A myslím si, že i do budoucna asi nelze úplně očekávat, že by ceny elektřiny se prostě nějak razantně propadly a tyhle projekty přestaly měly mít jako smysl a návratnost. A druhá důležitá věc, která vlastně tady už byla naznačena, a to je to, že Evropa, Česká republika prostě plní a bude plnit do budoucna svoje závazky v oblasti ochrany klimatu, prostě snižování emisí skleníkových plynů, prostě tyhle ty věci prostě půjdou, ta transformace energetiky prostě poběží v následujících 20-30 letech úplně 100%. Jsou nachystané poměrně veliké peníze v modernizačním fondu a v dalších vlastně nástrojích. A z těchto nástrojů se budou uvolňovat právě peníze prostě na dotační podporu, která zase zlepší, řekněme, návratnost těch projektů a omezí ty obavy lidí, zda investovat, neinvestovat. Takže tohle si myslím, že bude do toho dávat spíš ten tu
tak ten
stabilitu.
Trend je jako dlouhodobě daný. Jo? Ten, to odvětví poroste a...
Jsou nutné dotace?
Já si myslím, že v tuhle chvíli vlastně už jsme v situaci, kdy se to vyplatí bez dotace. V některých případech. Jo? A ta dotace tomu dává tu míru. To znamená, máme dneska třeba projekty pro firmy, pro domky, kde se to vyplatí vlastně okamžitě, protože mají třeba denní provoz, protože prostě mají konstantní spotřebu elektřiny, protože nepotřebují baterie, které jsou relativně drahé. Jo? Takže když splníte nějaké podmínky, tak vlastně je to soběstačné i teďka.
Jo, u těch firm, což je náš segment, tak ta dotace, no, tak já mám na to docela názor. Já si myslím, obecně u té, řekněme, větší fotovoltaiky, ty dotace, ty peníze třeba z modernizačního fondu nebo z recovery, z Národního plánu obnovy, ta naše jako teze, tak jak vidíme energetiku třeba za 10 let, tak určitě už dneska není o podpoře výroby. Dneska to už je o podpoře nějaký, buď to ukládání, nebo nějaký stability ty sítě jako takový. Takže my třeba, když jsme dneska u firmy a bavíme se o fotovoltaice jako takový, ano, ono strašně záleží, jako mají dneska cenu ty komodity, jestli jsou na nízkým, vysokým napětí, jaký je vlastně ten jejich profil spotřeby ty energie. Ale skutečně jsme dneska už bez dotace na jako výborných business casech, jo. Tady jsou jako návratnosti, ona energetika je pořád, fotovoltaika je energetika, to je utility. Tam jakákoliv návratnost 10 let je v pořádku. Jestli se podíváte nějaký fond, který investuje do energetiky nebo do utility, nikdo neočekává, že to je návratnost třeba 5 let. Jo? To je anticyklický segment. Je to dlouhodobý segment. Když ty fotovoltaiku postavíte správně, tak ona tam je 25 let. Jo? Tam měníte nějakou elektroniku, ale to je v podstatě fixní věc, která je na dlouho. Co si myslím, že udělají dotace? Udělají dvě věci. Protože já úplně nejsem fanda, i když ano, postavil to ten trh, nakopl ten trh, minimálně u těch, no určitě
U rodinných domků si myslím, že ten bod zlomu je mnohem později.
Jo, no, ano.
To znamená, firmy vlastně, těm se to vyplatí dříve. Ano. U rodinných domků, protože tam je baterka, jsou to menší systémy, ano. Tak tam vlastně ta dotace je úplně jako klíčová.
Ale co udělá ta dotace u firm je jedna věc, nastavilo nereální očekávání o návratnosti. My, když jsme dneska u firmy, tak je tady nějaký jako veřejný tajemství, že ty výhodné návratnosti z dotací u fotovoltaik jsou třeba 5 let a méně. Což je jako nesmysl, protože to jsou, kdybych to řekl, jako nedává to smysl. Poměr nějakého výnosu a rizika prostě to nedává smysl, to za prvé. A za druhé, vlastně ty dotace, tak jak se tady pojali s nějakou infrastrukturou na ministerstvu, do trhu hodilo spíš nejistotu, než, jo vlastně, ano, třeba Národní plán obnovy, co jsou jako komerční střechy, bylo 6 000 zájemců. Ale zároveň ty firmy vlastně nevědějí, kdy zahájit přípravu, kdy zahájit realizaci, jestli ještě čeká, jestli jako dostanou dotaci, nedostanou dotaci. Znamená, bez těch dotací, s tou jako změnou ceny energii, si myslím, ten trh minimálně u těch komerčních byl jako podstatně klidnější a dostal by takový ten právě, jak zmiňoval kolega, takový ten náběh. Tady prostě vzniklo. Přesně, tak tady vzniklo krize a musíme stihnout dotaci. Takže udělal takový obrovský jakoby buch. A teď vlastně není.
Do toho vstoupím z té perspektivy, řekněme, té veřejné správy těch obcí, měst a podobně. Tam ten pohled je trošičku jiný, protože ta města a obce nejsou na tom v rámci České republiky, co se týče daňových příjmů úplně nejlépe. Zvláště menší obce samozřejmě těch příjmů mají poměrně málo. Tudíž, když si rozhodují ve svých prioritách, do čeho budou investovat, tak samozřejmě přednost mají ty investice, kde ta dotace ze státu je. Takhle to prostě funguje v Česku a starostové to takto popisují. A pokud ty návratnosti se pohybují někde kolem 15 let a podobně, tak pro ty starosty, to znamená bez dotace, tak pro ty starosty to je jako poměrně těžko prosaditelná investice. Byť ta elektrárna, všichni ví, má, prostě bude v činnosti 25, 30, 40 let jako bez problému. Ale prostě prosaďte na obci, že investujete do něčeho, co se vám vrátí za 15 let. Jako většina těch, co už o tom rozhodují, už tam dávno nebudou. Takže to snížení té návratnosti prostě někde do té podoby těch 8-10 let je něco, co zase pro tenhle ten segment je určitě důležité a myslím si, že tady ty dotace určitě jako smysl mají a budou ho mít i v těch následujících letech.
Jak jsme na tom teď s výkonem solárních elektráren a jak to vidíte v horizontu právě těch 5-10 let?
Taky si můžeme se začít tím rezidenčním sektorem. Na to jsem si připravil grafík, který je docela zajímavý. Vlastně průměrná velikost elektrárny, kterou jsme montovali v roce 2018, byla nějakých 4 kW. A dneska je to vlastně 8,5. A u kapacit baterií začínali jsme vlastně systémy, kde baterie vůbec nebyly. A většina přebytku se dávala do vody, bylo to pro ty lidi pochopitelnější, levnější. A vzhledem k té dotační politice, tak jak je nastavena vlastně dneska, tak dneska se dostáváme někde kolem 11,5 kWh na jednotlivou instalaci. A co se týče trendu do budoucna, tak tam já vidím dvě věci. Lidé obecně, ty, co mají peníze, se snaží jakoby udělat, zajistit se co nejvíc, čili ty systémy nám rostou. Zmizela nám ta legislativní podmínka 10 kW, čili vlastně můžeme jít víc, takže začíná být limitem spíše jakoby velikost střechy. A povězme si tady, že v Čechách ty střechy jako někde 8 až 12 kW to bývá. Jo. Máme relativně velké střechy oproti ostatním Evropanům. No na druhou stranu přišla nám do toho jakoby nová dotace, která se jmenuje NZU Light, která míří vlastně na nízkopříjmovou část obyvatelstva, zejména lidi v důchodu, a aby vlastně jim stát pomohl zvládat energetickou krizi. A tam ta dotace je namířena právě na menší systémy, spíše do vody a vlastně vidíme, že podle toho, protože opravdu ten trh je určován těch rodinných domků hodně těmi dotacemi, tak tam bude dotace na fotovoltaiku zhruba 90 tisíc. Mně to vychází, že velikost toho systému bude kolem 3 kW. Takže nám tady půjdu dvě větve, co vyhraje, nevím, ale jako principiálně normální lidé si čekají elektromobilitu, elektrifikují, staví tepelná čerpadla, zvětšují elektrárny. Jo? Ale pak tady bude obrovská množina lidí, která prostě si pořídí malý systém, aby si pomohli za dotační politiky NZU Light. Jo? Čili nevím, kam statisticky se to hýbne, a typu, že budeme na středu. 15 kW. To je můj tip.
Každopádně já zkusím doplnit, řekněme, ten makropohled. Má-li Česká republika nějakým způsobem prostě plnit svoje závazky klimatické a zároveň nějakým způsobem reagovat na to, že uhlí končí. A to je prostě jako jasná věc. To uhlí skončí prostě do roku 33, ne kvůli nějakému administrativnímu rozhodnutí státu, ale kvůli tomu, že bude ekonomicky nekonkurenceschopné, tak my musíme prostě v té energetice ty zdroje postupně doplnit, přidat více obnovitelných zdrojů. Samozřejmě musí tam být ještě nějaké další, řekněme, lépe říditelné zdroje,
vyrovnávací,
ale to už jsou věci, které zase, to je na jako dlouhou debatu, ale co se týče, řekněme, podpory obnovitelných zdrojů, tak tady skutečně musí nastat ještě, řekněme, násobný rozvoj, ať už teda fotovoltaiky nebo větru. Takže v tomhle smyslu tohle bude jeden z těch driverů, které budou ze strany státu prostě tu věc prostě pořád tlačit dál a posouvat.
Řekl, že v těch domkách nám jako ta splnění těch emisních norm, co jsme se na sebe ušili, vlastně to nám moc nepomůže. Tady vlastně ty firmy a větší elektrárny potřebujeme k tomu, aby jsme vůbec ty cíle splnili.
Jo. Já možná doplním za ten segment firm. Ta velikost je hodně definována právě definici dotací. A to znamená, ten náš segment těch komerčních střech, tak je nějak hranici nějaká megawata. Že takhle je napsaný Národní plán obnovy, který primárně drivuje ty firemní střešní elektrárny. Čokoliv nad tím už je pak modernizační fond, tam je trošičku jiný setup. Už je to ten subjekt musí obchodník s povolenkami a podobně. Ale takže ta maximální střecha je megawata, to znamená, to je nějaký formální omezení. Ale co je ta poptávka z těch firm, co zatím vidíme, je, že chtějí podstatě maximálně možnou, maximálně velikost, která tam je. trošku problém, který vidíme, jako za těch problém, těch jako těch úzkých hrdlí let má jako hodně, jo, ale
to zatím... Zase jsem nechtěla zeptat, když jste to tak řekl, jestli se dělají projekty podle dotací anebo podle... No. Rozumu. Tomu, co dává smysl.
Ta dotace nadefinuje takovou tu dvě věci. Jednak dotace a jednak v podstatě hodně těch firem, a to není už jenom u firem, to už uvidíme u domácností, mají nějakou investiční tezi. To znamená, oni chtějí vyrábět primárně pro tu úsporu, ale zároveň se dívají na část ty výroby jako na předmět nějaké jako podnikání. Jo? A znamená, budou prodávat tu energii do sítě. A to minimálně u firem dělá tu poptávku po člověku největší velikosti. Pak ale jdou jakoby ty různé omezení. Jo? Tak když prostě u nás je zákazník, tak většinou chce to maximum. Jo? Ale pak je práci toho projektového manažera nebo pod ním nějakého projektanta v podstatě nastavit tu elektrárnu. Tohle je hodně důležité. Tak, aby se splňovaly veškeré normy a podobně. Jo, a zároveň, aby jako to dávalo business caseové smysl, protože ono ne vždycky ta největší elektrárna je nejlepší business case. Jo. My se na to díváme skrz nějaký net present value nebo právě návratnost. No a pak jedna důležitá věc, co vidíme, u těch rodinných domů to tolik neřešil, u těch firm jako statika těch střech. Jo. Nám vychází, že cirka 50% všech těch komerčních střech nejsou úplně kompatibilní s fotovoltaikou. Dejme tomu, že ta střecha plochá a ten investor nechce narušit plášť ty střechy, tak se vlastně ta fotovoltaika by pokládá a pak se zajišťuje nějakým balastem betonovým. Jo? A na to je zhruba na tu plochou střechu potřeba minimum je nějakých 20 kg na metr čtvereční. Jo? Kolikrát ty střechy mají třeba 15 kilo tu nosnost. Jo. Pak je docela jako intenzivní investice, to podpory, ty střechy, to už se těm investorům nechce.
Takže to navíc i pak, když už člověk uvažuje o té ekologičnosti, tak přidat beton, abych podpořil konstrukci, kde...
Já vím, no, to je, ale je to nějaká forma, jo, jako nějaký způsob, jak se instalují. Taky ty panely vznikají někde v Číně. Ano. Jo, ta stopa emisní určitě je. No ale co jenom chci říct, jestli chce investor nějakou megawattu na tom začátku, většinou se dostáváme třeba na půlku toho. Jo, z nějakých megawattů se dostáváme na 500 kW, což je jako reálně podle norem, střecha to unese a podobně. Takže,
to, co tady padlo, to mě zaujalo. Vidí v tom business case, vidí v tom business, prodej elektřiny, jsme už v té situaci, že nám může fotovoltaika na střeše i vydělávat, anebo kdy budeme?
Určitě tady najdeme spoustu příkladů. Já jsem mluvil s řadou lidí z Jižní Moravy, kteří stihli postavit dřív a kterým teďka v době jako vysokých spotových cen a podobně ty elektrárny určitě vydělávaly. Ale je otázka, jestli tohle je jako hudba budoucnosti. Já o tom nejsem úplně přesvědčen, zvlášť u těch menších instalací. A pořád bych spíš jako vybízel k tomu, abychom se na tyhle ty instalace dívali, nebo ty, které jsou vyloženě spojeny, ať už s rodinnými domy, bytovými domy a podobně. Anebo těmi obecními instalacemi. Se na to díval trošičku jako z pohledu toho, kolik mi to umožní spotřebovat té energie přímo jako v mých dalších provozech. To neznamená přímo v té dané budově, ale mohou to být další moje.
Okolí.
Přesně, buď v blízkém okolí, anebo v mých jiných provozech někde jinde. A spíš než, že bych v tom hledal prostě biznis z pohledu prodeje té elektřiny, tak spíš, jak tu elektřinu využít tímto jako způsobem, což odkazuje vlastně na ten koncept komunitní energetiky, která by se měla v nejbližší době rozjet a která by měla právě umožnit, ať už teda lidem sdílet tu přebytečnou energii, kterou oni nespotřebují na svém rodinném domu, tak i nabídnout třeba svým rodičům, kteří bydlí někde jinde, mají jiný diagram spotřeby. Prostě většina aktivních lidí prostě ráno zavře dům a odjíždí pryč a v době, kdy ta elektrárna vyrábí, tak nejsou doma. Ale jejich starší rodiče třeba bydlí někde v bytě ve městě, kde si nemohou dát svoji fotovoltaiku a tohle jim umožní vlastně tu elektřinu posílat. Stejně tak ty obce takto mohou vlastně přes veřejnou síť propojit svoje vlastní nemovitosti, školy, radnici, bazén, tělocvičnu a tady sdílet vlastně tu elektřinu v těchto provozech.
To bude moje další otázka, ale jestli na to máme připravenou síť přenosovou. Jak vy to vidíte s tím fotovoltaika jako biznis?
Tak u těch domácností zase úplně budu souhlasit. Nemá cenu navrhovat ten dům na to, aby byla ta elektrárna co největší. Musíme to udělat tak, aby vlastně ten člověk si spotřeboval většinu toho doma a spíš tu energii, jako bych zaměřil na to, jak tu energii lépe zpracovávat v průběhu toho dne pomocí posunu třeba té energie, si uložím do baterie a pak ji využiju jinde.
Jak když tomu ještě koukala jsem, roční spotřeba průměrné české domácnosti je 3 MWh. Uh-huh. Jakou část dokáže pokrýt právě ten zdroj umístěný na střeše? Že to je celoroční.
Zase,
teď víme, že slunce teď budu nám zimně
strašně zjednodušovat, protože to nejde říct. Jo. Tam jde o to, kdy ty lidé jsou doma, jak často jezdí na dovolenou, co mají zatopení a tak dále. Jo. Ale principiálně je to tak, že jako je, nebo běžně dosáhneme nějaké, já tomu říkám, 70% samostatnost. Jo. To znamená, 3/4 roku jsem na svém proudu, v létě dokonce mám přebytky a v zimě teda nemám dostatek, tak si dokupuju ze sítě. To je jako typický průběh české domácnosti se střední elektrárnou, kterou jsem tady nějak definoval tím tou velikostí 6,5 a 12 kW. No a ano, ty, co si to zvládli nainstalovat před krizí, tak a přešli potom na spotové ceny, aby uměli prodávat za spotové ceny, tak dokázali na tom i vydělat, protože krátkodobě ta cena elektřiny vyskočila a prostě ten přebytek tam byl. Ale z dlouhodobého hlediska ono zase půjde nějak dolů a mnohem lepší je pracovat vlastně v čase s tou energií. To znamená, třeba já u sebe doma to mám tak, že vím, že je nejlevnější mezi 2. a 5. Mám tam nějaký automat, který s tím pracuje, takže já nahřívám vodu, nabíjím auto za elektřinu, která stojí korunu padé prostě a ve špičkách mezi 7. a 9. na to nesáhnu, jedu z baterky. Zase v poledne je to nějaký propad, že jo, na tom trhu cenový, takže zase pracuju s tou levnější energií, nabíjím si nebo beru ze slunce, ze fotovoltaiky a večer jedu zase. A když to celý zprůměruju, tak já vlastně dokážu jenom tou prací s tou svojí spotřebou se dostat třeba na poloviční cenu energie, než má normální člověk, který nemá elektrárnu s baterkou. No.
Tam u firmy bych asi rozdělil dva typy subjektů. Jeden, a to je ten business case je nejlepší, to je skutečně ta fotovoltaika na tu úsporu. Tam je to jednoduchý, nejenom z pohledu nějaké návratnosti, ale z pohledu toho, že to jsem zapomněl vlastně dalším jako tím hybatelem té fotovoltaiky je přístup bank, který mají to zelené financování, dokážou, to mají na to ty linky. A třeba ta fotovoltaika pro firmy, taková ta úsporná, tak ta z pohledu banky je brána jako klasický provoz ty firmy. To znamená, oni se podívají na nějaký cash flow, zjistí třeba, jaká je úspora z té fotovoltaiky, proti tomu si dají třeba amortizaci toho úvěru. Většinou to vychází, že ta úspora je vždycky, minimálně dneska je vždycky větší než ta amortizace. To znamená, z pohledu bank je to takový skoro jako...
Rádi půjčují.
Přesně tak. Oni jedině řeší samozřejmě nějaký rizikový profil ty firmy. Je to pořád banka. Oni mají skore na tu bonitu, ale jakmile je splněna bonita, tak se v podstatě jakoby půjčuje skoro vždy. Takže to je z pohledu banky vlastně jednoduchý, protože to je stála spotřeba, to je stálý tok nějaký jako cash flow a proti tomu je úspora. Pak ale druhý subjekt firem, a to jsou třeba logistické parky, kde když máte velký park, velkou halu, krásnou střechu, většinou ty nové parky jsou už jakoby fotovoltaika ready, to znamená od bezpečnosti, to, jak se vedou kabely, až po nosnost těch střech, tak jsou jako skoro nejlepší nemovitosti na tu fotovoltaiku. Ale ta spotřeba bez, jako, tam není taková. Jo? To jsou ty případy, kde to není 20% pokrytí spotřeby, ale pokud v té hale není mrazák nebo podobně, tak ta střecha vyrábí násobně víc, než je potřeba toho logistického areálu. A tam se už ten subjekt dostává do pozice, že už musí řešit, jak naložit s tou energií. Jo, a pak se řeší nějaký power purchase agreementy podobně. Jo, někdy se to prodává, řekněme, nějaký LDS v místě.
Co je LDS, prosím?
Lokální distribuční síť. Jsou většinou nějaký větší výrobní areály podobně.
A nebo se těší na komunitní energetiku.
A nebo.
Přesně.
A to je to, k čemu se vracíme, co vy jste tady naznačili. Děkuju. Ano, pokud mě vůbec připojí do sítě, to je jako jedna věc asi. No,
bez toho komunitní energetika není. Vy musíte být připojené do sítě. Ta komunitní energetika není to, že si vytvoříte vlastní distribuční síť. Upřímně řečeno, kdo má tenhle ten záměr, tak už ho může realizovat teď. Ale to je věc, která se vyplatí ve specifických případech.
Ale, v provozech možná přesně, nějaký.
Ale areály a podobně. Ale komunitní energetika je právě o tom, že vy tu elektřinu posíláte vlastně prostřednictvím veřejné distribuční sítě. To je vlastně ta novinka. To je to, s čím řekněme, přišla evropská legislativa někdy koncem roku 2018 a do Česka pořád ještě jsme nebyli schopni v Česku tuhletu naši povinnost, ten náš domácí úkol splnit. Doufejme, že se to podaří do konce letošního roku a ten zákon bude předložen do vlády a následně schválen ve sněmovně. Ale princip té komunitní energetiky opravdu spočívá v tom, že si tu vyrobenou elektřinu můžete vlastně takzvaně sdílet, jaksi virtuálně vlastně posílat mezi svými odběrnými místy, svými provozy. Jsou tam, nebo přepravují se vlastně dva základní režimy. Jeden režim takzvaného aktivního zákazníka, tam se předpokládá, že to bude někde do, řekněme, nějakých 10 odběrných míst. Typicky si lze představit takhle rodinu, kde si sdílím elektřinu takhle se svými rodiči, svými sourozenci a podobně. Nebo by v tomhle režimu mohla fungovat třeba menší obec, která má někde 10 odběrných míst po městě a takhle si jako sdílí tu elektřinu. A pak je ten druhý režim a to je energetické společenství, kde se předpokládá, že těch odběrných míst už budou desítky, stovky, možná v budoucnu i tisíce, a kde by to skutečně mohlo fungovat například tak, a to si myslím, že by byl velký přínos, že někde za obcí funguje třeba větrná elektrárna a z téhle té elektrárny odebírají lidé z té obce, kteří bydlí vlastně v okolí a mají z toho přímý užitek z toho, že takovýhle zdroj silnější mají ve své blízkosti. Tak, mohou takhle fungovat i třeba některé městské čtvrti a podobně, že to je jako řekněme výhled toho budoucna. Ale ta otázka zněla teda, jak je to s tím připojením. A nutno říct, že aspoň tak, co můžeme teď soudit teda z těch podaných žádostí o připojení, tak z těch statistických dat víme, že v tuhle chvíli nepřipojitelné jsou zhruba 4-8%. To znamená, rozhodně to jako místně v některých lokalitách v rámci České republiky to problém je, ale není to problém plošný, že by jako česká síť vůbec nebyla připravena a že by to vůbec nešlo. Musí se ta síť distribuční hlavně na té poslední části, to znamená ty trafostanice a podobně, se musí posílit. Distribuční firmy na to dostávají v poslední době i peníze speciálně od státu z evropských fondů. Myslím, že v loňském roce to bylo 20 miliard. Takže ty investice tam prostě budou proudit a tenhle problém se bude řešit.
Já si můžu doplnit kolegu, tak ona ta, jak přenosová, tak distribuční, tady ta je asi jedna z nejlepších. Jo? To, že napojení na Německo a podobně, co dělá trošičku výkyvy, je jedna věc. Ale jakoby fyzická infrastruktura je jedna z nejlepších. Jo? To je v podstatě jako bez praktik skoro i v Evropě. Problém, který u nás je způsob připojování. To znamená, jo, jako z pohledu třeba distribučních sítí, sice ano, je pravda, že ta nepřipojitelnost je někde do 10%, ale stává se často, že vy potřebujete připojit třeba 3 MW a distribuční síť vám pošle zpátky reakci. Připojitelnost je třeba takzvaná bezpřetoková elektrárna. Jo? A nebo vám omezí velikost, řeknou, tak 100 kW. Chtěli jste 3 MW, řeknou 100 kW. A nebo vám dají takzvanou smlouvu o budoucí smlouvě a řeknou, dobrý, my to tam musíme podpořit, bude to za 5 let. Co jsem ale trošku do jako takhle, co chci říct. Problém je tady vůbec způsob, ne ani připojení do sítě, ale třeba pro investory zjišťování možnosti připojení do sítě. A to je jako základní problém, který my vidíme u těch větších zdrojů. To znamená, tady je v podstatě pravidlo, že k tomu, aby třeba dneska ano, je pravda, že třeba EGD zveřejnilo nějakou jako mapu, kde už nějaká vizibilita je, ale já si myslím, že to bylo zveřejněno spíš proto, aby bylo řečeno, už tam skoro kapacita není, tak se o to ani jako nepokoušejte. Ale než jako ten boom začal a v podstatě žádosti o připojení přišlo nějakých 18 gigawatt, a zhruba 15 GW je dneska smluv o připojení. Co je ale problém je, že tohle to vnímají distribuční sítě jakoby zatížení ty sítě, že tam je nový výkon 15 GW, to je ohromný. Jo, to je ohromný. Dneska jsou 2 GW, 2,2 GW fotovoltaiky večer, nebo 2,5 možná už, jo, jako po Loňsku. Ale tady jako v distribuce vnímá 15 GW. A to jenom proto, že jediný způsob, jak zjistit, jestli v té síti na to prostor, je poslat si žádost a dostat tu smlouvu o připojení. A tady těch 15 gigawatt, to není reálný 15 gigawatt zatížení sítě.
Čili to jsou žádosti dopředu zjišťující, ano, jestli by tam někdy, teoreticky...
Jinak to a někdy se dělají spekulativně. No, to znamená, ty lidé si to radši pošlou, aby měli tu rezervaci, aby si mohli vůbec začít...
Jasně, protože oni nemají projekt.
Chtějí začít přemýšlet o projektu a chtějí vědět, jestli to jde.
To je ten první krok. Vy jako potřebujete zjistit, jestli vás tam někdo připojí. To, jestli někdo staví elektrárnu bez toho, aby věděl, že je připojitelný, se občas děje, ale to je jako ten ne úplně správný postup. Ale jsou třeba případy, kdy ta distribuční, ne u nás, ale prostě řekne předem. Tady je postup, musíte si počkat, dostanete smlouvu. A takhle ano, ta spekulace si myslím, že jsou třeba i polovina, jestli, možná Lidně třetina, možná i dvě třetiny. To je prostě spekulace
tak,
na to.
Tak jestli máme 15 požadavků a dvě realitu, tak to je... No,
tam je samozřejmě ještě nějaký čas na to, než se ty věci postaví a připraví a tak dál, ale pořád ten odhad, že to je jako několikanásobně převyšuje tu realitu toho, co je skutečně připravitelné.
Čili pak se ty reálné zdroje nemusí dostat, protože se čeká, až se prověří ty nereálné.
Ale je to přesně o tom, že je potřeba reforma toho systému připojování, protože pokud bude takhle nastavený netransparentně, kdy vy vlastně jediný způsob, jak zjistit tu připojitelnost máte, že si vlastně reálně požádáte.
A počkáte měsíc.
Takhle to nemůže
fungovat. Jak to funguje jinde? Vy jste působili v Anglii, působíte ve Španělsku, vy máte zahraniční aktivity, vy děláte průzkumy mezinárodního srovnání. Kde se můžeme inspirovat, jak to funguje, jak by to bylo optimální?
Jakoby v Anglii, co jsme podnikali, tak tam v té době, co jsme podnikali, tak žádné problémy s připojením v podstatě nebyly. A ve Španělsku je to stejné. Jo. Tam jakoby není problém vlastně s připojením k síti, ale my děláme menší projekty. Jo. To je otázka, jestli kolegové, kteří dělají firemní instalace, jestli nenaráží na...
Čili baráček připojí,
přesně,
ale
vemte si, že ten baráček vlastně... To byste jich museli připojit hodně, aby to udělalo nějaký zlo do sítě. Představte si, když máte 2 kW elektrárnu, tak ten rozdíl pro tu distribuci je asi takový, jako že se ráno pustíte varnou konvice nebo nepustíte. Jo? Je to rozdíl 2 kW. Když máte 6, tak to je třeba indukční sporák. Jo? Takže za mě u těch domácností se třeba na tom západě k těm lidem chovají výrazně jemněji. Jo? Tady pořád ten maloodběratel je brán jako někdo, kdo má obrovskou fotovoltaickou elektrárnu, ale to prostě není. Jo?
A nemění se to ani s tím... řekněme, zrušením nutné licence a stavebního povolení do 50 kW.
Ne, to se tím nemění. Dokonce já bych si troufl říct, že vlastně i ten dům vlastně může fungovat jako prvek stabilizace té sítě jako takový, protože vlastně v těch špičkách ty lidé nechtějí jakoby spotřebovat tu energii zvenku, radši z toho mám z té baterky, takže jakoby otázkou, jakoby jestli vlastně ten objekt, který je nějak řízen, nepomáhá té síti víc, než prostě když ho zatěžuju. Takže říkám, na západě tam na ty domky kouká jako to dávají, jo, neřeší to.
Je to tak, jako potvrzuji, ale jsme se víc zabývali třeba tou situací v Rakousku a samozřejmě i tam jsou ty na některých lokalitách problémy s připojením, to jako je věc, která se stane, ale to, co jsme měli možnost vysledovat, je ten trošku odlišný přístup. Prostě to, že možná, že v Česku jsme příliš, řekněme, jako administrativní v tom a prostě chceme mít 100% jistotu, že za žádnou cenu a za žádných okolností nedojde k tomu a onomu, což ve finále pak znamená to, že si prostě ty ochranné obálky stavíme mnohem mohutnější, mnohem silnější a výsledek je to, že hold, naštěstí se u nás nedějí prostě, nebo zatím musím zaklepat žádné jako blackouty a podobné věci. Na druhou stranu prostě ten administrativní aparát ten rozvoj omezuje, myslím si, až příliš.
Ne, ten konzervativní přístup tady určitě. Jo. Třeba pohled, ten zákon je, že vlastně každá fotovoltaika je i ta rezervace toho výkonu v síti je brána jakoby 100% výroba. Jo, vy se instalujete na střechu tu megawattu, ale vy ji skoro vždycky spotřebujete. A když ne, tak už dneska je trend, že nějaký podíl těch elektráren má tu baterku. To znamená, je záměr toho investora do ty sítě, protože ty přetoky jsou za minimální ceny. Je záměr pouštět ty energie jako minimum. Ale ten konzervativní přístup na to kouká, jakoby ta elektrárna kontinuálně dodávala.
Plný výkon.
Ale plný, ještě jako dokonce formálně plný. Jo? Ne, prostě
ta elektrárna to, co nejvíc, co může.
Jo, ale to je, jakoby, to je skoro hypotetický maximální výkon. To je trošku jeden problém. Ale na druhou stranu, ano, ten konzervativní přístup je v něčem jako fajn. My jsme viděli třeba zahraniční trhy v Polsku, co se dělo. Jo? Tam, tam nebyly ani vohlášky, tam se to prostě instalovalo podobně a začaly, jako nastavali blackouty. Ale ono není podle mě potřeba jako zrušit ten konzervativní přístup. Ten je jako dobrý, ale jako udělat některé jako chytré věci. Jo? Já si nemyslím, že to, abych zjistil, jestli se připojím do sítě, jediná cesta je získat smlouvu o připojení, je konzervativní přístup. Teď oni ty informace mají. Jo? Co my vidíme třeba, a to jsou i trhy, které jsou jako méně rozvinuté. Vidíme to jihovýchod Evropy, kde stačí v podstatě poslat žádost. Jediný rozdíl je, že pak v podstatě to připojení stojí peníze. Jo, to znamená, ta informace je jakoby zdarma, ale ten investor následně, a ta částka je docela vysoká, to znamená, ona odradí jakoby ty některé spekulanty, protože za tu smlouvu připojení se platí peníze. Tady je smlouva připojení zdarma. Jo, takže to není o konzervativní, nekonzervativní, to je podle mě takový, pardon, ale až trošku jako nerozumný, protože někde vedle existuje jako relativně chytrý řešení, které by tenhle úzký hrdlo hodně omezilo, protože ano, my u těch větších zdrojů už dneska prostě vidíme. Jo? To není, že ne, ale to je ano s tolika podmínkama, že v podstatě tu elektrárnu to jako neskutečně prodraží a ten původně zamýšlený business case se v podstatě zhoršuje a může se zhoršit do situace, kdy ten investor řekne, ale tohle už je za nějakou hranou a do ty fotovoltaiky pak nejde. Ale zároveň tady máme ten velký obrázek toho, že chceme stavit gigawaty, potřebujeme stavit gigawaty, tady Fit for 55, ale jakoby není to vidět v tom praktickém.
Jako já si nemůžu odpustit tu poznámku, že v tomhletom skutečně jako v té transformaci energetiky, která souvisí i jako se změnou tady těchto postupů, Česká republika v posledních letech skutečně jako zaspala. Tady už 10 let je prostě jasné, jakým směrem to půjde, že těch obnovitelných zdrojů bude více. A my jsme už dávno mohli mít připravený komplet nový energetický zákon. Už se na něm dělalo několik let, teď se to zase rozstříhalo do těch Lex OZE 1, 2, 3 a tak dál. Už to dávno, dávno mohlo být. Ta reforma toho systému už dávno mohla fungovat, ale tady se prostě v posledních jako 8-10 letech poměrně dost spalo a tohle je ten důsledek, že teď najednou rychle potřebujeme řešit spoustu věcí, které umožní, aby ten systém, aby ta integrace těch obnovitelných zdrojů do těch sítí probíhala hladce. A to bohužel jako se nedá zvládnout prostě za půl roku. Je to...
Tak slyšela jsem spoustu problémů, které tady ještě jsou, spoustu příležitostí, které máme, když to vezmu z toho pozitivnějšího pohledu. A když bychom si to měli shrnout, pokud chci fotovoltaiku, s čím mám počítat, kolik mi to bude stát, za jak dlouho budu moct brát svoji vlastní elektřinu, kdy se mi investice vrátí a vůbec ty praktické věci. Kdo mi to shrne?
Tak ono je to po každý v tom sektoru jako trochu jinak. Tak jestli začnu zase za rodinný domky, tak pojďme prostě do standardu, co se teďka prodává. Dneska typicky elektrárna stojí kolem 400 tisíc. Má to nějakých 6 kW, 12 kW baterku a na to je dotace zhruba 50%. Já si myslím, že teďka to je 205 tisíc. Čili ten zákazník, který si chce pořídit, tu elektrárnu zaplatí ve finále 205 tisíc. Tak to je, co se týče té ceny. Co se týče doby, tak dneska většina těch firm po tom strašlivém píku, co byl loňský rok, tak se uklidnila. Některý teda padli a nezvládli to, ale ty, co zůstali, tak jsou na tom víceméně dobře ve smyslu doby instalace. Dneska běžně je instalace do 3-4 měsíců. No tady bych možná řekl, že je potřeba dávat si pozor na to, co ty firmy říkají, protože tam je velké riziko. Máme tady firmu, která v podstatě také v nějaké insolvenci a nezvládla vlastně ten růst posledních 2 let. A já bych teda apeloval na ty zákazníky, ať si dávají pozor a nevěří planým slibům. Jo. Prostě když někdo říká, že postaví elektrárnu za měsíc, tak ano, samotná stavba té elektrárny trvá 2 dny. Já bych mohl říkat, že to udělám za 2 dny. Ale to neznamená, že tu elektrárnu mám. My se musíme zeptat té distribuce a to nám trvá měsíc. Pak musíme nějaké to zboží, musíme mít nějaké ty lidi, kteří na to objednáme. OK, i kdybychom to udělali sebe rychle za ty 2-3 dny, jo, tak to uděláme. Ale pak musíme připojit tu elektrárnu do sítě a tam čekáme zase měsíc. Jo. A pak čekáme na vyřízení dotace zase měsíc. Takže za mě, pokud jako nějaká firma říká, postavíme elektrárnu za měsíc, tak je to lež prostě. A dávejte se na to pozor, protože vlastně je to něco, co se na tom trhu děje. A jak tady je těch 800 firm, které se bíjí o ty zákazníky, tak používají nekalé praktiky. A není to určitě dobře. Takže...
Nekalá praktika může být i ve slibu návratnosti. Jaká ano. je realita?
Výborně, správná otázka. Je to individuální, fakt je potřeba se podívat na ten konkrétní dům, jak to tam je, kolik mají spotřebu, jestli je elektrifikovaný, jak jsou doma a tak dále. Ale pokud někdo říká, že návratnost je 3 roky u domácnosti, je to nesmysl. Pokud někdo říká, že to je 7, tak se blížíme k tomu, co je možné dosáhnout, pokud jsou splněny všechny podmínky té instalace. Běžně je to teda 10 let. Jo. Ale těch 6 let je, když se nám podaří navrhnout správně systém, přesně který odpovídá tomu, co ten zákazník má, jaký profil a jakou má spotřebu v tom objektu jako takovém. No.
Za firmy možná ještě více neurčitá odpověď. Co je spíš dané cena? Jo? Cena se nějak odvíjí, ta je nastavená, tam záleží, jakou tu technologii použijete. Jo? Hodně záleží, jestli používáte tzv. Optimizéry, nepoužíváte to optimizéry. Jestli to je s baterkou, bez baterky. Ale co je vlastně to dodatečné u těch firm, je takzvaný ten engineering. A to je primárně získání stavebního povolení a pak samotná kolaudace. První paralelní to je i u rodinných domků a pak se ještě řeší licence, výrobní licence u ERU. Co my dneska vidíme, a to je největší neznáma, to je i díky tomu jako těžký říct prostě nějaký termín, je právě ten engineering u toho stavebního povolení, kde máte povolací proces. A tam hodně záleží, co jste za firmu. Třeba jestli jste firma někde v lokalitě, kde není nějak moc infrastruktury, tak ten povolací proces je relativně jednoduchý. Tam jsou takzvané dotčené orgány státní správy a jsou lokality, kde těch dotčených orgánů je pár. Jo? Jestli jste firma v Praze, a třeba v přistácím koridoru letiště, což máme takový, tak máte třeba 50 dotčených orgánů. Část dotčených orgánů, protože v Praze je hodně třeba nemovitosti, kde mají ministerstva nějakou infrastrukturu. Ty mají třeba 60 dní na to, aby se jako vyjádřili, ale zase nemají povinnost obhajovat odpověď. No nicméně, ten povolací proces není jenom o tom, že to trvá nějakou dobu, ale většinou každý ten z těch dotčených orgánů a nějak jako...
Čili tam to není na měsíce, ale na roky?
No nenutně. Když se udělá správně projekt, postaví podle norem a myslí se na tu infrastruktura, která tam je, tak jsou to jako měsíce. Co se může stát, že jsou to jako nové věci, jo? Třeba s tím letištěm. To jsme minimálně řešili třeba 2 měsíce. V podstatě způsob, jak odpovědět na některé věci, odrazivost... ty elektrárny.
To říct, že to je na střeše v oblasti letiště, takže ano. Ty panely nemohly být tak naklopené, jak by bylo optimální.
Nebo musí mít nějakou antireflexní vrstvu, musela tam být nějaká jako ochrana a podobně. Jo, ale takových těch, to znamená, jestli tam máte 50, každý to chce nějak po svým, hodně těch dotčených orgánů to chce jakoby trošku proti sobě. Jo, že vy dostanete první odpověď, upravíte ten projekt, a pak přijde další odpověď a ona to chce jako jinak, jo? Takže se s tím jako
hrát. Tak všichni odradíte. Už
dobrý, ale jasně. Je potřeba tady, řeknu něco podobného, co kolega, jestli si zvolíte správnou firmu, která jako k tomu přístupuje poctivě, to znamená, už ta jako prvotní nabídka je hodně realistická, tak většinou to dopadne tak, že ta dokumentace pro to stavební povolení je podobná té nabídce. Už se jako do toho jde hodně konzervativně. Už tam je nějaká zkušenost s tím engineeringem. A pak i ta samotná realizace s tou dokumentací je podobná ty předešlé dokumentaci. Tak je možné tohleto zkrátit jako měsíce a třeba se dostat na, řeknu, 6 měsíců. Jo? Když vám tam někdo nehodí nějaký zásek.
A to už nebudeme rozebírat.
Ano, ale kapacity jsou. Materiál se hodně zlepšil, to byl problém loni. Ty instalační kapacity, ty skoro vůbec nebyly, ty taky jsou. Takže dneska je to povolovací proces. Jinak se staví. No, jenom trošku poklesla ta poptávka, to je jako zajímavý. No.
Na druhou stranu, tím bych na to trošičku navázal, jsou v běhu legislativní změny, které ještě zase by měly tady tu administrativní džungli trošku jako proklestit a zjednodušit. Připravují se ty takzvané go-to zóny, to znamená jakýsi způsob, jak přímo v územních plánech obcí vymezit místa, kde povolování takovýchto projektů, to na větších obnovitelných zdrojů bylo jednodušší, aby tam neprobíhal tenhle ten ping-pong různých stanovisek a podobně. Takže na tohle já bych sázel, že řekněme v horizontu roku, dvou takováhle legislativa už i u nás bude a že tyhle ty povolovací procesy budou jednodušší. Myslím si, že to pomůže teda jak biznisu, tak i obcím samotným, protože i pro ně to, tato situace prostě není úplně komfortní. Upřímně nikdo před 10 lety s takhle razantním rozvojem nepočítal, ty územní plány na to nejsou nachystané a i pro ty obce, i pro tu samosprávu je těžké, když pak přichází jeden, druhý, třetí projekt, si vlastně rozmyslet, jakým způsobem na to přesně reagovat. A pak to sklouzává k různým jako populistickým ne na všechno a podobně, kde se tváříme, že vlastně to nemůže být nikde, což potom jako není pravda, jde o to si dobře rozmyslet.
Ale chystají se změny k lepšímu. Martin Ander, Richard Gábor a Jaroslav Šuvarský. Pánové, díky.
Díky.
Díky a my se budeme těšit na shledanou u další diskuze Business Voice.
Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.